Maintenant, na Washington bangun jalka invitation de la anga économie numérique ni mi tabulu minabi jamana tini te fe malika toko ka yira fana ka dugue para dama munu ke depuis économie numérique département do créera aywa bangun mondial ya e tabulu da do be ko startup be fin glam munu be wole ko fin kraw innovation bangun mondial ya e mali be ga bra fanta ngem mali manga toko donc bien invité kon fana ka na nga mali tabe tabulu minanga nyefo ani Senegal kumea baaye minfuye ante se ka do akola ni seven year mama ke sariya ni startup ni incubateur uche donc ante no de la kubena papier buluda kura chima nu ya chima ni gouvernement ba papier pese pese na tana conseil des ministres la kanga ta assemble la le papier yere kumye mie si sa startup nunu mota don dulbe mota dulbe baraminge obe financement nege bula sebe yemenu bede nyana donc bank mondial ya fanyana ka jaru ye kujum donc kusonanta manga papier ke jona ubanda me
auka ni startup hakline a nafa bisa ka ke munde demsenun ka barako ma malikon na labi
ah startup ngoni me fin flo minge abe demsenun ga barako sabati abe war bla ko disposition na mina obse uga project ta demsenun ni nube wule jeni ngu kana se ka bo jamana ono ka ta exode la uga projet o realiser en fait startup yi mena ke fana mali bena waru soro impostra la e patente sera la INPS sera la ani fin chama
bank mondial nyoyen ko fe mali de munu fene sigilen do ano nyoyen fene ke wiye munde dima ifana ye munde fuye
ay nyoyen minge anga mali ya masader mimbe anue ni magaye akanga fuko sobe ay mo aklima wole waya yira fana ko jamana tie dali mindaka ani bunya abasta bati paske anana kuma kera bunya ni mo madoya majuma fo ulure akli dama munu kuntana afana ya yurula tien de kain jamana do ni nyoyen che we question munu posa ma ya fuye a donga ye fin chama tabuluda kile nata wo ambassadeur be no lubla straka lala jana nga nyo ye chewre bebe ni misi waza
ni hakila mfleni ni oye startup mali demunu be ni hakila nyambula ukanga laben men sabati nini ko blala senka yasa ukaseka na fafole nusoro
na ya barake ka sabati mbanyi ni befe anga barake tabe kono angon demo shibwala na bara damne na ro mo beske ka beneficia bara la ne lay du dio beneficia la ka sariya mun ba tabe mono kulu la kli
ebe wuli kan laban kren kren men la se mali deuma
ambe fe pe kante ro mo e ni startup bi bulu mali kono ni mali ko kan ye concours do organisé na concours be na ke 17 18 19 janvier ni mo mo beske ka concours ninge parce que concours ni mana ba ambe startup sa ba nyana mata bulu na etats unis kana kanuka doni ya fere amerika.